Olimpijos. Bashkimi Evropian ka paralajmëruar se do të ashpërsojë eksportet e vaksinave për koronavirus që janë të prodhuara në bllokun evropian pas mos pajtimeve me kompaninë AstraZeneca, e cila planifikon të ulë furnizimin me vaksina. Javën e kaluar kjo kompani ka njoftuar BN se nuk do të mund të përmbush synimet për furnizim për shkak të problemeve me prodhim. Kompanitë Pfizer dhe BioNTech po ashtu kanë thënë se do të uli numrin e vaksinave të prodhuara, që ka nënkupton se do të shtyhet edhe procesi i vaksinimit në BE. Furnizimi me vaksina është kthyer në çështje kritike, ndërkohë që shtetet tentojnë të ndalin numrin e madh të infektuarve. Problemi me furnizime që është nxitur nga AstraZeneca do të mund të ndikonte edhe në furnizimet e Mbretërisë së Bashkuar me vaksinë të kompanisë Pfizer, pasi kjo e fundit ka fabrikën në Belgjik për vaksinat e zonës evropiane. Duke i u përgjigjur komenteve të BE-s, Ministri Britanik për shpërndarje të vaksinës për koronavirus ka thënë të martën se shkalla e furnizimit është e ngushtë, mirë po ka thënë se beson që AstraZeneca dhe Pfizer e BioNTech do të mund të ofrojnë sasi të mjaftueshme, ashtu që autoritetet britanike të përmbushin synimet e tyre. Komisionarja për shëndetësi e Bashkimit Evropian, Stella Kyriakides, ka thënë se 27 vendet e Bashkimit Evropian do të marrin çfarëdo veprimi që kërkohet për të mbrojtur qytetarët e vet. Bashkimi Evropian deri më tani vetë është përballur me kritika për numër të vogël të vaksinave, të cilat i ka bler për vendet antare. Ndërkohë, komisionarja e Bashkimit Evropian për shëndetësi ka thënë se bisedimet e së hënës me AstraZeneca kanë qenë të pakëndshme, sepse ka pasur mungesë të qartësisë. Ajo ka paralajmëruar se në të ardhmen të gjitha kompanitë që prodhojnë vaksina kundër COVID-19 në BE do duhet të bëjnë njoftime më të hershme rreth asaj se kur duan të eksportojnë vaksinat në shtetet e treta. AstraZeneca, kompani britaniko-suedeze me selinë në Angli, ka thënë se është duke bërë gjithçka që mundet për të ofruar vaksina për miliona evropianë sa më shpejt që është e mundur. Mirpo shtyrjet në vaksinim do të nxisin dyshime të mëdha për zotimin e shefës së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, e cila pati thënë se BE-a synon të vaksinoj 70% të rinjve deri në fund të muajit gusht.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë të martën janë regjistruar edhe 5 viktima të reja nga koronavirusi i ri që është shkakton sëmundjen COVID-19. Viktimat janë nga komuna Gjilan, Malishev, Pej, Prishtinë dhe Prizren. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në raportin ditor thotë se bazuar në testimin e 1842 mostrave, janë shënuar edhe 288 raste me COVID-19. Sëmundjen e kanë mundur edhe 256 pacientë, ndërsa raste aktive aktualisht janë mbi 5800. Prej 13 marsit të vitit të kaluar, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për mbi 58.000 të prekur nga sëmundja COVID-19. Prej tyre 1471 pacient kanë vdekur, derisa mbi 51.000 janë shëruar. Në disa rajone të Kosovës janë regjistruar vëshime si pasojë rreshjeve të borës dhe shiut. Komuna e Malishevës, përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ka njoftuar se lumi Mirusha përsëri ka dalë nga shtrati, ndërsa dy ura janë të mbuluara me ujë. Edhe komuna e Podujevës ka njoftuar për vëshime në disa zona. Në fillim të muajit janar, disa rajone në Kosovë vërshuan si pasojë rreshjeve të shumta. Vëshimet shkaktuan dëme të mëdha tek ekonomitë familjare, bizneset, në bujqësi dhe në infrastrukturë. Komunat e Kosovës që u prekën nga vërshimet krijuan edhe komisionet për evidentimin e dëmeve, por deri më tani ende nuk dihet vlera e saktë e dëmeve të shkaktuara. Sekretari i përgjithshëm i Shërbimit Evropian për punë të jashtme Stefano Sanino ka thënë të martën se turbulencat politike në Kosovë nuk i kanë ndihmuar procesit të dialogut me Serbinë, mirëpo zyrtarët evropian besojnë se dialogu mund të rinisë shpejt. Sipas tim mbështetja që po ofron Miroslav Lajçak, si i dërguari i posaçëm në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, është shumë i rëndësishëm dhe se puna e ish të dërguarit amerikan për këto bisedime Richard Grenell nuk ka qenë ndihmuese. Nëse do të kisha qenë i sinqert me ju, puna e Grenellit nuk ka qenë ndihmuese. Më shumë se kaq nuk ka qenë në interesin e rajonit, ka qenë në interes të Shteteve të Bashkuara dhe idejës që kanë pasur. Prandaj ne duhet të udhëheqim. Mirpo, për të qenë në udhëheqje në Ballkanin Perëndimor, ne duhet të jemi aktiv në procesin e zgjerimit sepse është perspektiva, ka deklaruar Sanino. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian ka nisur në vitin 2011. Takimi fundit në mes të krerëve shtetror të këtyre vendeve u zhvilluar në shtator të vitit të kaluar. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka bërë thirrje për veprim të koordinuar global për të ndërtuar një aleancë kundër rritjes dhe përhapjes së neonazizmit dhe supremacisë së bardhë. Shefi i OKB-s po ashtu ka bërë thirrje për veprim ndërkombëtar për të luftuar propagandën, dezinformimin dhe ringjalljen e ksenofobisë, antisemitizmit dhe gjuhës së urrejtjes që është nxitur pjesërisht nga pandemia e koronavirusit. Sekretari përgjithshëm i OKB-s ka thënë se është e dhimbshme por jo befasuese se pandemia ka nxitur një tjetër shpërthim të mohimit të holokaustit, shtrembrimit dhe zvoglimit të peshës së historisë. Guterres ka bërë këto deklarata në organizimin e OKB-s për shënim të holokaustit, pak para 27 janarit që këtë herë shënon 76 vjetorin e shlirimit të kampit të përqendrimit Auschwitz. Presidenti Amerikan Joe Biden është prej u rishqetësuar për shtypjen e protestave në Moskë, në të cilat është krijuar lirimi i kritikut të Kremlinit Aleksej Navalny. Navalny është vërgosur fundjavën e kaluar teksa ka arritur në Moskë nga Gjermania. Në shtetin Gjerman, Navalny është trajtuar pas lirimit me agentin Arvor Novichok. Biden ka thënë se nuk ka vendosur ende si të përgjigjet ndaj situatës së Navalnyt, mirë po ka thënë se shpreson që Shtetet e Bashkuara dhe Rusia do të mund të bashkëpunojnë në fushat në të cilat të dyja palët përfitojnë. Senati Amerikan ka votuar me shumicë për të konfirmuar Janet Yellen si gruan e parë që do të udhëzojë Departamentin e Thesarit. Yellen është një orë mirë në Washington, pasi ka shërbyer më parë dhe si gruaja e parë në krye të rezervave federale dhe si udhëhecja e këshilltarëve për ekonomi në Këshillin e Shtëpisë së Bardhë. Si prioritet të parë, Yellen, 74 vjeçare, pritet të ketë hartimin e politikave ekonomike teksa Shtetet e Bashkuara përballen me pandeminë e koronavirusit. Dhe për fund, Bashkimi Evropian ka kërkuar ndihmën e Shteteve të Bashkuara për të frenuar fuqinë e medjave sociale duke krijuar rregulla globale për funksionimin e tyre. Thirrja u bën nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Platformat në internet kanë ndikim jo vetëm në konkurrencën e lirë dhe të ndeshme, por edhe në demokracinë tona, në sigurinë tonë dhe në cilësinë e informacionit, ka thënë von der Leyen të martën gjatë forumit ekonomik botror. Ky takim po mbahet përmes internetit për shkak të pandemisë së koronavirusit në vend të mbledhjes së zakonshme në vend pushim alor zviceran të Davosit. Aty është thënë se po marrin pjesë mbi 2000 udhëheqës politik dhe ata biznesor. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenari Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.